Na slovenskom veľvyslanectve pri Svätej stolici otvorili výstavu odpustkových listín. Ministerstvo životného prostredia podporí projekty v Tatranskom regióne. Vyjednávači sú blízko k uzavretiu dohody o ukončení vojny na Ukrajine, tvrdí to vyslanec amerického prezidenta.
Počúvate Infolumen.
Pekný nedeľný podvečer, naladené máte Rádio Lumen a jeho hlavný spravodajský blok Infolumen vysielajú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková. Vítajte.
Z cirkvi.
Bohu nič nie je nemožné, pripravme sa na jeho kráľovstvo, urobme mu miesto. To sú slová pápeža Leva, ktoré dnes napoludne adresoval veriacim pri modlitbe Anjel Pána z okna Apoštolského paláca. Vo svojom príhovore veriacich povzbudil, aby sa nenechali zviazať strachom či beznádejou, ale aby v každom dni vytrvávali priestor pre svetlo, ktoré prináša Kristus. Svätý Otec zdôraznil, že najmenší, Ježiš z Nazareta, nás povedie, on, ktorý sa vydal do našich rúk od noci svojho narodenia až po temnú hodinu smrti na kríži, žiari nad našimi dejinami ako vychádzajúce slnko. Svetelná výzdoba na uliciach nám má podľa pápeža pripomínať, že každý z nás môže byť malým svetielkom, ak príjme Ježiša. Svätý Otec ďalej doplnil, že sa to môžeme učiť od Panny Márie, našej matky, ženy dôverujúceho očakávania a nádeje. Na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici otvorili výstavu, ktorá ponúka pohľad na jedinečný súbor odpustkových listín uložených v štátnom archíve v Bratislave a v štátnom archíve v Banskej Bystrici. Prezentované dokumenty otvárajú okno do náboženského života Uhorského kráľovstva v rozmedzi 14. až 18. storočia. Pri otvorení výstavy v Ríme bola aj Julia Kavecká.
S jubilejnými rokmi je vždy spojená aj možnosť získať úplné odpustky, vysvetľuje dominikán Ľudovít Melo, ktorý spovedá v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore.
Pápeži dali možnosť veriacim získať odpustenie hriechov a takisto aj trestov za hriechy.
S jubilejnými rokmi súvisia aj odpustkové listiny, ktoré potvrdzovali udelenie odpustku, často výmenou za finančný dar cirkvi na podporu rôznych projektov. 10 z nich aktuálne vystavujú na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici, hovorí riaditeľka štátneho archívu v Bratislave Lenka Bartalošová.
Odpustkové listiny v princípe obsahovali odpustenie trestov za hriechy, ktoré ten adresát, komu je tá listina adresovaná, spáchal.
Hoci nie všetky vystavené listiny boli vyhotovené s reprezentatívnym zámerom a nie všetky sa zachovali v úplnosti, ich hodnota spočíva predovšetkým v obsahu. Najstaršia listina na výstave pochádza podľa Lenky Bartalošovej z roku 1300.
Je to práve z roku, kedy pápež Bonifác VIII vyhlásil vôbec prvý jubilejný rok v dejinách.
Ako dodala Lenka Bartalošová, listiny zaujmú nielen svojim historickým posolstvom, ale v mnohých prípadoch aj výtvarným stvárnením, kaligrafiou či privesenými pečaťami.
Samozrejme máme listiny, ktoré na prvý pohľad zaujmú svojou krásou, svojim vyhotovením, sú kolorované, zlá. Mnohé z nich nesú pečate svojich vydavateľov, ale samozrejme nájdeme aj listiny, ktoré na prvý pohľad nezaujmú svojim výzorom, ale práve obsahom.
Výstava by mala pokračovať vystavením originálov odpustkových listín vo Vatikánskom archíve.
Spoločnosť Ježišova na Slovensku zatvorí na budúci rok exercičný dom v Piešťanoch. Ide o dom, kde sa konajú duchovné cvičenia a duchovné obnovy. Jezuitom tak ostane v správe jediný exercičný dom, a to v Prešove, informuje Ľudovít Malík.
Jezuitský exercičný dom v Piešťanoch končí svoju činnosť. Posledné duchovné cvičenia sú naplánované na august 2026. Socius provinciála jezuitov na Slovensku páter Jakub Garčár vysvetlil pre Rádio Lumen dôvody tohto rozhodnutia.
Toto neľahké rozhodnutie si od nás vyžiadala v prvom rade a predovšetkým naša personálna situácia. Počet jezuitov na Slovensku dlhodobo klesá a s pribúdaním rokov nám ubúda síl. Ani v tomto nepriaznivom demografickom kontexte sme však nemali iné kritérium rozlišovania ako ignaciánske hľadanie toho, čo je v takejto situácii skutočné magis, čo je skutočne viac. A tým viac v službe dávania duchovných cvičení sa po vyše roku rozlišovania a konzultácií ukázalo spojiť sily v našom prešovskom exercičnom dome.
V tomto kúpeľnom meste je spoločnosť Ježišova prítomná od roku 1939 a ako dodáva páter Garčár, z mesta neodchádzajú.
V tomto meste ostávame prítomní a slúžiť chceme aj naďalej základnou sviatostnou pastoráciou v našej kaplnke 7 bolestnej Panny Márie na Poštovej ulici.
Do Piešťan sa presunie seniorát z Ivanky pri Dunaji, takže prítomnosť jezuitov bude ešte silnejšia, dodáva. Jezuitom tak ostáva exercičný dom v Prešove, ktorý má dvojnásobnú kapacitu oproti Piešťanom.
Veríme, že spojenie síl a početnejší tým jezuitov v exercičnom dome svätého Ignáca v Prešove umožní lepšie využiť možnosti a kapacitu tohto pomerne veľkého domu. Mnohorakejšie odpovedať na potreby ľudí pri zostavovaní exercičnej ponuky.
Prešovský exercičný dom tak bude podľa pátra Garčára akousi základňou pre exercitátorov a kazateľov ľudových misií.
Kňaz jezuita profesor Ján Ďačok, prednášajúci na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, bol menovaný za cirkevného asistenta Európskej federácie katolíckych lekárskych združení. Menovanie udelil duchovný asistent Svetovej federácie katolíckych lekárskych združení po posúdení jeho akademických a pastoračných kvalifikácií. Týmto poverením bude profesor Ďačok zastupovať a duchovne sprevádzať lekárov združených v Európskych katolíckych lekárskych organizáciách. Menovanie je prejavom dôvery v jeho dlhoročnú odbornú, pedagogickú a pastoračnú službu. V kňazskom seminári na Spišskej kapitule v Spišskom Podhradí si pripomenuli 60 rokov od vydania dokumentu Nostra Aetate, ktorý je dodnes návodom na budovanie vzťahov medzi katolíckou cirkvou a židovstvom. Urobili tak prostredníctvom konferencie Šalom, ktorá priniesla aj historickú návštevu. Vôbec po prvý krát navštívil kňazský seminár rabín Michail Kapustin, nahrávala Mária Frisová.
Spišská kapitula zažila výnimočné stretnutie predstaviteľov katolíckeho a židovského náboženstva, ktoré v sebe nieslo hlboký duchovný rozmer. Dôvodom na pozvanie rabína zo strany spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského bolo podľa jeho slov niekoľko.
Čítam aj v tej katolíckej nauke, že Boh sa ako prvému národu prehovoril židovskému národu. Takže to, čo pápež Jan Pavol II nazval, že sú to naši starší bratia vo viere, platí.
O spoločných prienikoch oboch náboženstiev hovorí aj samotný rabín Michail Kapustin.
Veríme v rovnakého Boha, máme rovnaké zdroje, to čo je známe ako židovská Biblia alebo ako starý zákon, my máme rovnaké etické hodnoty.
Stretnutie začali spoločnou modlitbou v synagóge v Spišskom Podhradí, prosili o pokoj, porozumenie a požehnanie pre obe komunity. Potom sa predstavitelia oboch náboženstiev odobrali priamo do kňazského seminára, kde si už spoločne pripomenuli 60 rokov od vydania dokumentu Nostra Aetate, približuje spišský biskup František Trstenský.
Tam prvýkrát zaznelo veľmi jasné odmietnutie antisemitizmu. A my vidíme po 60 rokoch, že sa na rôzne nové podoby vracajú a my sa k tomu hlásime, kresťanská cirkev, že toto je nepripustné, takéto prejavy, lebo sú to naši bratia a sestry.
Dokument Nostra Aetate podľa rabína Michaila Kapustina prispel k zlepšeniu vzťahov medzi katolíckou cirkvou a židovstvom.
Ja veľmi pozitívne to vnímam, ale pre mňa je dôležité, ja si myslím a úprimne verím, že máme v tom pokračovať, že musíme mať spoločný projekty, rozprávať jeden s druhým, čo najčastejšie sa stretávať, tak by to malo byť medzi dobrými susedmi.
Domáce spravodajstvo.
Do Tatranského regiónu investuje Ministerstvo životného prostredia viac ako 3,5 milióna eur. Minister životného prostredia Tomáš Taraba informoval, že podporia projekty, ktoré prinesú efektívnejšie a bezpečnejšie čistenie odpadových vôd na Štrbskom plese, modernizáciu služieb Múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici a rovnako umožnia hospodárne využívať teplo z geotermálneho vrtu na výrobu elektrickej energie a tepla vo Veľkej Lomnici.
Priorita pre mňa je, aby tu bola symbióza medzi ochranou prírody a medzi tým, čo už desiatky rokov sa tu rozvíja, to je kontrolovaný turizmus. Ako minister životného prostredia som rozhodol o pridelení viac ako 2 miliónov eur na obnovu čističky odpadových vôd Štrbské pleso, to je najnovšia informácia, takže posilňujeme aj túto infraštruktúru vodaraňskú a rovnako som rád, že sme z modernizačného fondu poskytli finančné prostriedky na vytvorenie geotermálneho vrtu, ktorý bude využívaný následne v tejto lokalite na ekologické vykurovanie.
Vicepremier podporil tiež eurofondový projekt správy TANAPu, ktorý umožní využiť 627 tisíc eur na digitalizáciu a modernizáciu služieb múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici. Uviedol, že návštevníci múzea získajú prístup k modernej infraštruktúre aj digitálnemu archívu s bohatstvom tatranskej fauny a flóry. Vytvorí sa tiež nová virtuálna prehliadka múzea, ktorá zatraktívni jeho prezentáciu v online priestore. Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat, najmä tzv. Množiarní psov, sa na Slovensku sprísni. Do parlamentu by sa mal návrh dostať na jar budúceho roka. Zakázaný by mal byť chov a množenie nepapierových psov za účelom ich predaja, oznámil to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
To znamená, že vlastne touto zmenou legislatívy by sme úplne legislatívne obmedzili nepapierových chov psov na biznis, v takých podmienkach, ako ste videli. To je asi to takéto najdôležitejšie.
Zaviesť by sa podľa ministra mal napríklad trest zákazu chovu a držby zvierat. Doteraz podľa Richarda Takáča neplatí, že ak je chovateľ odsúdený, nemôže následne ďalej chovať. Rovnako na Slovensku nemáme krádež živého zvieraťa definovanú ako trestný čin.
Chov zvierat v nevhodných podmienkach. To znamená, je tam definícia trestného činu, keď chovate zvieratá v nevhodných podmienkách. A to poviem nie len psi a mačky. Máme veľa prípadov, ktoré sme riešili od hospodárskych zvierat. Koníky v katastrofálnom stave, to, čo boli tu pred pár mesiacmi rôzne záťahy. A to nie je trestný čin. V Českej republike to už majú ako zadefinované. Potom je tam podmienka na šírenie reklamy živých zvierat. To je, nemôžete nepapierových psíkov alebo takéto zvieratá len tak cez bazoš predávať. Musíme to obmedziť. Keď to nerobí európska legislatíva, musíme ísť do našej národnej, musíme byť v tomto prísnejší.
Takáč pripomenul, že Agroresort spustil pred niekoľkými mesiacmi spolu so štátnou veterinárnou a potravinovou správou pilotný projekt, ktorého obsahom bola imunizácia túlavých psov proti besnote v osadách a ich kastrácia. Projekt sa realizoval najmä na území Prešovského, Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja. Druhým úspešným veterinárnym projektom v Agroresorte bola podľa Takáča výzva na dotácie pre útulky, ktoré sa venujú odchytom túlavých zvierat. Na tento účel členilo ministerstvo 100 tisíc eur. Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudy uviedol, že v pilotnom projekte sa bude pokračovať aj v budúcom roku. Podľa jeho slov má projekt efekt a rozšíri sa aj na ďalšie kraje Slovenska.
Krátko z domova.
Od 1. júla budúceho roka by mohli byť niektoré skupiny ľudí oslobodené od platení vyšších odvodov. Stanoviť by sa mohli limity odvodov pre dôchodcov, živnostníkov či pre ľudí, ktorí majú svoj riadny pracovný pomer, no okrem toho si ešte privyrábajú inou prácou. Uviedol to šéf koaličnej SNS Andrej Danko v relácii STVR o 5 minút 12 s tým, že o tejto téme diskutuje s ministrom práce Erikom Tomášom. Andrej Danko nevylučuje, že sa jeho poslanecký klub zdrží hlasovania o návrhu zákona o zmene úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad, ak ho prezident Peter Pellegrini vráti do Národnej rady. Líder KDH Milan Majerský návrh zákona opakovane skritizoval. V relácii o 5 minút 12 sa obaja zhodli na tom, že je potrebné rokovať aj o množstve iných zákonov. Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa od septembra zaregistrovalo vyše 38 tisíc ľudí. Najvyšší počet zaregistrovaných osôb je v kategórii od 61 až 70 rokov. Uviedla to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Alena Krčová. Zaregistrovaným záujemcom sú prideľované termíny podľa dostupných kapacít. Zaregistrovať sa možno prostredníctvom formulára na webe centra. Základná škola Jozefa Kronera na Martinskom sídlisku Ľadoveň bude mať vynovený školský areál a špeciálnu terapeutickú učebňu. Ako informoval primátor Jan Danko, investíciu za vyše 344 tisíc eur financuje radnica z balíka európskej pomoci, v rámci ktorého mestu Martin a jeho partnerom pridelili viac ako 2 milióny eur na rozvoj vzdelávania a inklúzie. Realizácia projektu odštartovala objednaním vybavenia špeciálnej terapeutickej učebne už na konci októbra. Multisenzorická miestnosť bude určená všetkým žiakom školy a vytvorí priestor podporujúci inkluzívne vzdelávanie, individuálny rozvoj detí a špeciálnu pedagogickú intervenciu. Rekonštrukcia tiež zahŕňa modernizáciu vonkajšieho areálu vrátane pergol, pokračuje primátor Jan Danko.
Sú v tom pergoli, ktoré spríjemňa prechody z jednej budovy do druhej, ale to, čo mňa najviac teší, je tento priestor tu za mnou, ktorý je o tom, že deti vo voľnom čase budú mať kvalitné ihriska, workoutové ihriska, ale aj ďalšie športoviska. Bude tu aj nejaká bežecká dráha, takže v konečnom dôsledku táto škola dostane veľmi slušné vybavenie na športové vyžitie.
Primátor doplnil, že mesto bude taktiež v krátkom čase predkladať integrovaný projekt pre zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy.
To nie je ešte konečná investícia, že sa tu pripravuje kompletné zateplenie celej tejto budovy a aj rekonštrukcia telocvične, takže verím, že v krátkom čase Kronerka dostane všetko to, čo si právom zaslúžia, čo už dávno malo byť hotové.
Školu momentálne navštevuje 325 žiakov a jej riaditeľka Jaroslava Pavlovičová vyslovila spokojnosť s realizáciou projektu.
Konečne aj naša škola začne žiť takým životom, ako si naše deti zaslúžia. Veľmi sa tešíme, že budú mať areál, ktorý má byť v 21. storočí, areál, ktorý je bezpečný, podnetný, motivujúci pre deti.
Projekt bude pokračovať podľa technických možností aj počas zimných mesiacov, pričom práce, závislé od počasia, budú zrealizované hneď po zlepšení klimatických podmienok. Mesto predpokladá, že celý proces modernizácie bude dokončený v priebehu roka 2026.
Zahraničné spravodajstvo.
Odchádzajúci vyslanec amerického prezidenta pre Ukrajinu Kate Kellogg vyhlásil, že vyjednávači sú veľmi blízko k uzavretiu dohody o ukončení vojny na Ukrajine. Ostáva podľa neho vyriešiť iba dve zostávajúce otázky, ktorými sú budúcnosť Donbasu a záporožskej jadrovej elektrárne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera večer telefonoval s americkými vyjednávačmi, rozhovor označil ako dlhý a podstatný, pričom s americkou stranou sa dohodli na nasledujúcich krokoch a formáte ďalších rokovaní. Bližšie informácie má Iveta Kureková.
Ak sa nám podarí vyriešiť budúcnosť Donbasu a záporožskej jadrovej elektrárne, ostatné veci budú fungovať celkom dobre. Uviedol to Kit Kellogg na Reaganovom obranom fóre. Zdôraznil, že sú naozaj veľmi blízko. Rokovania o americkom mierovom pláne prirovnal k preteku, pričom poznamenal, že sa aktuálne nachádzajú v jeho posledných 10 metroch. Tie sú však podľa neho vždy najnáročnejšie. Rusko aktuálne okupuje takmer pätinu ukrajinského územia, vrátane celej Luhanskej oblasti a veľkej časti Donetskej oblasti, ktoré spolu tvoria Donbas. Diplomatické urovnanie konfliktu Rusko podmieňuje stiahnutím Ukrajincov z regiónu. Americký mierový plán podľa Ruska aktuálne pozostáva z 27 bodov, ktoré sú rozdelené do 4 kategórií. Jeho presný obsah nie je verejne známy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera telefonoval s americkými vyjednávačmi Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Rozhovor označil ako dlhý a podstatný, pričom s americkou stranou sa dohodli na nasledujúcich krokoch a formáte ďalších rokovaní. Ukrajina je podľa neho odhodlaná pokračovať v spolupráci s americkou stranou s cieľom dosiahnuť skutočný mier. Informoval o tom na sociálnej sieti. K telefonátu sa pripojil aj hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov a náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov. Obidvaja sa nachádzajú na Floride, kde už tretí deň vedú rokovania s americkými vyjednávačmi. Zelenský sa s nimi chce v dohľadnej dobe stretnúť, keďže o viacerých témach nie je možné hovoriť cez telefón. Obe strany rokovaní sa zhodli na tom, že skutočný pokrok smerom k akejkoľvek mierovej dohode závisí od ochoty Ruska ukázať skutočný záujem o trvalý mier, vrátane krokov na deeskaláciu a zastavenie zabíjania.
Krátko zo sveta.
Palestínske militantné hnutie Hamas je pripravené odovzdať svoje zbrane, ak Izrael ukončí okupáciu pásma Gazy. Uviedol to vo vyhlásení hlavný vyjednávač Hamasu a jeho šéf v Gaze Khalil Haya. Hamas však svoje zbrane odovzdá len suverennému a nezávislému palestínskemu štátu. Rusko víta zmeny v americkej národnej bezpečnostnej stratégii a tvrdí, že tieto úpravy predstavujú radikálny odklon od predchádzajúcej politiky Washingtonu a sú do veľkej miery v súlade s víziou Moskvy, uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že spoločne budú možno schopní konštruktívne pokračovať v hľadaní mierového riešenia na Ukrajine. Litva opäť musela uzavrieť letisko vo Vilniuse, nad ktorým sa objavili podozrivé balóny. Vládne národné centrum krízového riadenia uviedlo, že letecká prevádzka bola obnovená včera o 18:31 stredoeurópskeho času. Letisko bolo od začiatku októbra z dôvodu podobných incidentov zatvorené už viac ako 10 krát. Beninský minister vnútra Alassane Seydou vyhlásil, že armáda zmarila pokus o prevrat zo strany skupiny vojakov, ktorí tvrdili, že zosadili prezidenta Patricia Talona. Skupina príslušníkov armády afrického štátu tiež deklarovala pozastavenie platnosti ústavy a uzavretie všetkých pozemných hraníc a vzdušného priestoru. Ľudia z prezidentovho okolia však uviedli, že Talon je v bezpečí a armáda postupne preberá kontrolu nad situáciou. Po pokuse o prevrat zadržali približne 10 vojakov vrátane vodcov zmarenej operácie. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali druhý zápas v Nikkei lige po sebe. Vo včerajšom stretnutí 17. kola podľahli na ihrisku posledného týmu tabuľky FC Košice 0-2. Tréner Košic Peter Černák po zápase uviedol, že sa na toto stretnutie pripravovali s rešpektom k sile súpera.
Myslím si, že sme k tomu pristúpili tak, ako sa má, keď sa hralo za chránu a hrali sme naozaj ako jeden tým, ako jeden muž. A myslím si, že chalani za to boli odmenení, za čo im naozaj veľmi ďakujem. Samozrejme, že súper sa dostal do nejakých príležitostí, ale boli sme ochotní blokovať strely, ísť tam do súboja, dotlačať supera a naopak my sme sa ešte vypracovali z tých rýchlych kontier nejaké situácie, ktoré sme mohli dotiahnuť ešte do nejakých lepších šancí alebo skorovania, ale dneska sme šťastní a naozaj chalani to zaslúžili za to, ako makajú a som šťastný s nimi.
Tréner Slovana Vladimír Vajs starší zhodnotil, že z ich strany to bol veľmi zlý výkon. Po zápase priznal, že ak to bude potrebné, je ochotný odísť.
Ak zajtra pozajtra pôjdem za majiteľom, ak uzna, že to nie je tak, tak zostanem, rád budem pracovať ďalej. Ak uzna, že to nie je dobre, tak odídem. Dneska sme, dá sa povedať, prehrali rozdielom triedy, kde Košice boli v každej činnosti lepšie. Určite u nás klíma ideálna nie je, či vo vnútri klubu samozrejme, že niektoré sťahy sú tu iné, ako by mali byť, ale samozrejme hráči sú na to, aby hrali. Ja som tréner, ktorý má zodpovednosť za výkony.
V ďalších zápasoch prehrali futbalisti MŠK Žilina na domácom trávniku z MFK Ružomberok 1-2. Hostia tak po výhre v Bratislave nad Slovanom 2-1 ukoristili 3 body aj na trávniku ďalšieho ašpiranta na ligový titul. Skalica remizovala s Komárnom 1-1 a Podbrezová vyhrala v Michalovciach 4-0. 17. kolo Nikkei ligy pokračuje aj dnes. Trenčín s Prešovom remizovali 0-0 a 18. sa proti sebe postavia futbalisti Dunajskej Stredy a Trnavy. V našej najvyššej hokejovej tipsport lige je dnes na programe 26. kolo. Pozrime sa na výsledky aktuálne prebiehajúcich zápasov. Poprad vyhráva nad Košicami v tretej tretine 6-2, Prešov, Dukla Trenčín 2-1, Spišská Nová Ves zatiaľ vyhráva proti Michalovcami 1-2, Banská Bystrica vyhráva nad Žilinou 4-1, Nitra Liptovský Mikuláš zatiaľ v druhej tretine 0-1 a Zvolen Slovan Bratislava remizuje 0-0. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel asistenciou v nočnom zápase NHL k víťazstvu Montrealu na ľade Toronta 2-1 po samostatných nájazdoch. 21-ročný útočník predĺžil bodovú sériu na 5 duelov. Do bodovania sa nezapísal Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis vyhral v Otave 2-1. Pri prehre na ľade Bostonu nezabránil ani Šimón Nemec v drese New Jersey. Boston vyhral 4-1. Slovenská ženská florbalová reprezentácia zaznamenala na majstrovstvách sveta v Česku prvú prehru. V druhom vystúpení v B skupine prehrala s favorizovaným Fínskom 4-13. Zverenky trénera Michala Jedličku už včera zdolali Poľsko 7-3 a podľa všetkého tak v skupine obsadia tretie miesto. Zajtra čakajú Slovenky úradujúce majsterky sveta Švédky. Slovenská plavkyňa Tamara Potocka obsadila na majstrovstvách Európy v krátkom bazéne vo finále na 200 metrov polohové preteky 8. miesto. Za slovenským rekordom z budapešťanskej Duna arény spred 2 rokov zaostala o 2 sekundy.
Samozrejme, slovenské rekordy sa nerobia každý deň a nie každý štart hlavne. Mala som trošku menšie komplikácie pred štartom, ale urobila som maximum aj počas tej prípravy. A jednoducho ani ten osobák, ani slovenský rekord by určite na medailu nestačil. Takže či už by to bolo 6. alebo 8. miesto, tak si myslím, že to je teoreticky jedno. Samozrejme, ja sa veľmi teším z tohto môjho vystúpenia. Dosiahla som to, čím som tu išla, čiže v finále bola som 9. a semifinál na ďalšej disciplíne, čiže maximálna spokojnosť za mňa a už sa teším na prázdniny.
Matej Duša si vybojoval postup do finále v disciplíne 50 metrov voľný spôsob. V prvom semifinále obsadil tretiu priečku a do boja o medaily putuje celkovo z 5. miesta. Finále je na programe dnes večer. Vo finále sa nepredstaví ženská štafeta v zložení Tereza Ivan, Andrea Podmaníková, Tamara Potocká a Lilian Slušná na 4x50 metrov polohové preteky, keď ju klasifikovali na 11. pozícii. K výslednému času sa vyjadrila Andrea Podmaníková.
My sme dali do toho, čo sa ešte dalo a som rada, že som si aspoň mohla zapredekať posledný deň v štafete s dievčatami. Takže za nich nebolo to niečo neskutočné, alebo teda za nás všetkých, ale myslím, že už len to, že sme prekonali ten slovenský rekord z Austrálie, tak naznačuje, že niekto sa teda zlepšuje, niekto si to udržuje, niekto sa zhoršuje, ale ako tým nejako napredujeme.
Rakúska biatlonistka Liza Tereza Hauserová zvíťazila v stíhacích pretekoch na 10 kilometrov na podujatí Svetového pohára vo švédskom Östersunde. Zo Sloveniek dopadla lepšie Paulína Bátovská-Fialková, s 5 chybami obsadila 45. miesto. Anastáziu Kuzminovú klasifikovali s 3 trestnými okruhmi na 48. priečke. Slovenskí reprezentanti v skialpinizme Mariana Jagerčíková a Jakub Šiarník sa predstavia na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Miestenku na olympiádu v Taliansku si zabezpečili v mix štafete na úvodnom podujatí Svetového pohára v americkom stredisku Solitude, kde obsadili 9. miesto. Slovenské hádzanárky prehrali so Severným Macedónskom 24-26 a vo svojom záverečnom zápase na turnaji v Turecku. V predošlých dvoch zápasoch zdolali v Ankare Slovinsko a aj domáce Turecko. Britský pretekár Lando Norris na McLarene získal svoj premiérový titul vo Formule 1. Stačilo mu naň tretie miesto na záverečnej veľkej cene Abu Zabi. Preteky vyhral Holandian Max Verstappen na Red Bulle, ktorý sa tak stal so stratou 2 bodov vicemajstrom. Druhý bol Norrisov tímový kolega Oscar Piastri z Austrálie, ten skončil v celkovom poradí tretí.
Počasie.
Informácie o počasí na zajtra má k dispozícii Peter Jurčovič.
Naďalej veľkooblačno a zamračené hmlisto. Sem tam sa môže oblačnosť aj trošku zmenšiť, ale prevažovať bude práve to také hmlisté daždivé mrholením. A zase až do 11 stupňov na juhu. Sever samozrejme menej, tam to môže zostať tesne tak 3-4 stupne nad nulou.
Náš večerný program sa dnes začne o 20.30. Martin Ďurčo má pripravené ďalšie svedectvo. Rozprával sa s Petrom Haluštokom o tom, ako nestratiť dušu vo svete peňazí. Prežite ešte pokojný zvyšok nedele. Z Rádia Lumen pozdravujú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková.